37 rasm. Odatda Xudoga tapinish uchun barcha imonlilar bir joyga to'planishlari kerak. U yerda Xudoning kalomini o'rganishadi va Xudoni olqishlovchi qo'shiqlar aytishadi. Xudoga bir-birlari uchun shafoat qilishadi. Yana imonlilar o'z daromadlarining 10dan 1 qismini Xudoga ajratishadi. Isoni xotirlash uchun Xudo bizga bir marosim bergan. Bunda barcha imonlilar yaxtillik bilan bir joyga to'planishadi. Non sindirishadi va uzum sharbatidan ichishadi. Non biz uchun qurbon bo'lgan Isoning tanasidir. Uzum sharbati esa biz uchun to'kilgan Masihning toza qonidir.